tilbake med en ny episode av Skyttepodden, og dette her episode 29. Jeg heter Ola Fjuk Herje, og I dag så har jeg med meg en ny gjeng. Sist var det jo Hanne og Daniel Sørli. I dag, Terje, så du med. Og jeg har også med ungdomskonsulent Katrine Onnestadlund. I tillegg så har vi en gjest, men han skal la få hvile litt til litt senere. Terje, nå har det vært skytterting nylig, og der skjedde det ganske mye spennende. Jeg kan jo aller først da begynne å si med hva som poenget med dagens episode. Og det jo, hva skal dagens episode handle om, Terje?
I dag skal vi snakke om landsskytterstevnet 2022 i Bodø. Der skal vi bli mange.
I dagens episode rett og slett en LS-spesial. Men vi kan nesten ikke gå, altså vi må nesten snakke litt om skytterting først. Jeg var litt rart, det skjedde så mye spennende her, så jeg ville gå rett til det. Men vi må nesten snakke litt om skytterting først, som var nå nylig. Og det skjedde jo noe flere historiske ting der. Og spesielt det med, vi fikk ny president.
Ja, vi fikk en ny president, Kari Sofie Brøndbo Fiskum, som da var den første kvinnelige presidenten I vår 129-årige historie. Og også bare 35 år, så også den yngste presidenten vi har hatt. Så det var et veldig historisk vedtak vi fikk på Skyttertinget.
Ja, og ikke nok med det, så fikk vi også en kvinnelig vicepresident, så nå det dobbelt opp I toppen.
Ja, Eva Rubås Risvik rykket da opp som vicepresident, så det har vi jo selvfølgelig heller aldri hatt, både en president og vicepresident som kvinner.
Nei, så det var, ja, det veldig bra. Det bra det, Katrine, nå, men nå at damene tar tak, ikke sant?
Ja, det var veldig bra. Ja. Nå begynner vi å få noen dronninger også på LS, og så at kvinnen I toppen nå på det fest, det liker vi godt.
Kvinnelige ungdomskonsulenter jo nylig, nei, ikke nylig, men det begynner å bli bra med damer.
Ja, kanskje litt for mange snart, Ola. Vi må tenke på det også. Vi må sørge for at menn også med, da.
Ja. Altså, vi kan nesten ikke ha denne episoden her uten å nevne det, men sånn I forbindelse med LS også, så ble det jo bestemt spesielt to ting som spennende for LS I fremtiden, med tanke på arrangørsleder.
Ja, det var jo et flott vedtak med at Kongsberg kommer tilbake som LS-arrangør I 2025. De konkurrerte jo mot Evje, men nå ble det altså Kongsberg, og de har jo hatt det siste landskytterstevnet de har var I 1959. De har hatt tre før, 1918, 1938 og 1959. Ja. Så det hyggelig å få tilbake Kongsberg, og det blir jo en fantastisk arena som skal bygges opp der nå med hjelp også fra Forsvaret.
Det blir bra. Vi var jo på ting og følte med, og de sa jo, de la frem planene, eller viste frem arrangementet, at de hadde jo begynt allerede på 90-tallet å tenke på å ha LS, og det har vært en lang prosess.
Jeg veldig glad også for at arrangørene sier at de skal arrangere tidenes LS, da. Ja. At de så fremoverlent.
Ja,
det godt å se nye arrangører som har det som målsetting.
Ja, det blir bra. Da blir jo LS på hjemmebane, Katrine.
Det blir det, så da må man jo ligge I harde trening for det og prøve å ta noen titel der.
Skal du ha kioskvakt, eller hva du skal? Du må jo være med.
Ja, det blir jo det mellom slaget.
Ja, det bra det. Nei, du jobber på skyttekontoret, så det får du ikke lov å ha tid til. 26 også ble bestemt.
Ja. Det var det jo en kamp mellom Elverum og Lesja, og der var det et stort flertall som ønsket seg tilbake til Lesja igjen. Så nå har vi jo vært der I 85, 95, 2005, 2015, og kommer dit nå I 2026 da. Det blir 11 år siden vi da var på Lesja, så det gleder vi oss til.
Det blir bra, og det jeg merket meg der når arrangøren la frem, så de trakk spesielt frem den der Vassendguttene-festen. Og den skulle vi sikkert bli noe dårligere neste gang, så her har det bare gledet seg til Lesja 2026. Ikke sant? Ja. Det her jo første gangen dere med I nytt studio. Vi jo Lillestrøm den gangen her også. Og hva tror du, Terje? Tror du dette her blir bra?
Jeg tror det blir kjempebra. Ja. Det flott.
Ja. Vi har jo med, altså det en LS-spesial, og vi har jo en skytterånding her fra før, men jeg følte, Terje, at når vi skulle ha en LS-spesial, så holdt det ikke å bare ha med en dronning, da må vi ha med litt mer også. Vi hadde en konge med sist, så det kunne ikke være noe dårligere nå. Og jeg tenkte jeg skulle kjøre en introduksjon av dagens gjest. Sånn. Det var så gøy med Daniel, synes jeg, å lage en sånn introduksjon. Så selv om det ikke gjesten det skal handle om mest I dag, det LS, så tenkte jeg vi må ha en introduksjon I dag også. Så da skal vi se, og vi har ikke sagt hvem det enda. Så hvis dere har klart å unngå å lese det I teksten, så vet dere ikke hvem det enda. Så da kan dere bare prøve å høre nå, hvem det vi snakker om her. Dagens gjest ble født under landskytterstevnet I Sandnes I 1994, kun to dager før Erling Flesberg ble skyttekonge med 344 poeng. Til tross for sin unge alder han allerede æresmedlem I både Klepp og Flå skyttelag. Som 18-åring flyttet han til Jæren for å jobbe med overskjønering I Nordsjøen. Her ble han blant annet den eneste trønderen som har klart å bli lagsmester I Klepp skyttelag. Dagens gjest har vunnet Lerumcupen og Norgescupen, blitt nordisk mester I baneskyting, vinner I både Norma og Oslo Open, og Jeg måtte ta pusten av det var så mye. Og skutt 350 poeng, to ganger konkurranse, begge ganger I løpet av tre uker I august I fjor. Etter å ha blitt nummer 9 på LS I 2017, klatret han helt til topps og ble skyttekonge på Evje I 2019. Etter den triumfen uttalte han til Vega at det å bli skyttekonge, det større enn å vinne OL. I 2020 ventet han Nesa hjemover til Trøndelag og flå skyttelag for å jobbe med traverskraner. Rasmus Løberg, velkommen til Skyttpodden.
Tusen takk.
Stemmer alt det her nå? Det alltid spennende.
Ja, du har hørt bra research der.
Ja, hva traverskraner, lurer jeg på? For det var noen som sa at du jobber med. Stemmer at du jobber med det?
Ja, det stemmer.
Hva I all dager traverskraner?
Det kraner I industribygg som på verste og som løfter ting for å montere for eksempel gravmaskiner og montering og sånt da.
Har du hørt om det før, Terje?
Nei, dette en verden jeg kjenner veldig lite til.
Ja. Han jeg snakket med som fortalte det til meg også, han var snakket en blanding av sånn Egersund, nå skjønner kanskje dere om det her, Egersund og Rogalandselekt, og jeg skjønte nesten ikke hva han mente. Så, også, men jeg hørte noen rykter om, jeg sa to ganger 350 poeng. Stemmer ikke det? Det tre? Ja. Tom Vega Fellstykke, det står feil I statistikken din. Du må ha med, hvem den tredje da? For jeg har med to ganger I august I fjor, ja.
Første gangen var 2020 på Lerumcupen.
Ja. Ja, se der, da skal vi få rettet opp I det. Eller om jeg så feil, da, men det kan en... Eller så har han veldig strenge kriterier, Terje, på den 350-lista di. Det noen grunn til at de ikke med?
Nei, men det begynner å bli veldig skummelt for en Tom Vegard nå å føre denne statistikken, for det skytes jo 350 både her og der, og vi begynner å bli så mange av det, så det fokuset på det 350 kan kanskje tas litt ned etter hvert, for det en veldig fin prestasjon av skytterne som opplever det, men det skytes altså så mange stemmer så mange ganger at det kan også glippe I statistikken, det ser man jo.
Ja. Når vi har med gjester som skytter I podcaststudio, så det jo alltid første gang de med på podcast, men du har vært med podcast før, du. Mm-hmm. Hva slags podcast var det?
Det var en kompis av meg som hadde en podcast, en jaktpodcast.
Det sto om jegeren Rasmus Løberg, ja. Mm-hmm. Stemmer. Så du rutinert på podcast. Ja, men det bra. Alt bra. Har du fått skutt noe I helgen?
Ja, jeg har skutt tre stevner I Vestfold. Så, og en veldig bra start på sesongen.
Ja, ja men så bra.
Så veldig fornøyd. Så treninga I vinter har gjort... gjort sine, ja, det har vært bra trening, så...
Ja, alt klart, du klar til, for du det jo fortsatt sånn at det jo, vi 2022, men du fortsatt regjerende skyttekonge. Så du klar til LS I Bodø, du, med, det blir nytt kongelag da, det som planen?
Ja, det nå det som planen I hvert fall, så får vi nå se, vi må nå legge formen til da.
Ja. Vi skal jo snakke om LS her I dag, og jeg litt nysgjerrig på når var det første, for du født I 1994, ikke sant? Som jeg sa, to dager var det før eller etter at Flesberg ble konge. Når var ditt første LS? Du ble ikke født på LS, regner jeg med, I 94?
Nei, men mitt første var I 2010 på Elverum. Da skjøt jeg vel junior, så jeg startet egentlig ganske sent med skyting og være med liksom ute med stevna og sånne ting, så... Men ja, og så var jeg litt sånn, jeg var jo ikke akkurat en god, jeg hadde ikke noen toppresultat I rekrutklassen og juniorklassen, men jeg kom med liksom på slutten av juniorklassen, så, og så ble jeg jo bare mer og mer interessert I å på en måte satse mer etterhvert i seniornivå da.
Ja. Så du var I Bodø I 2011, så du har vært I Bodø før, det har ikke jeg vært, jeg har aldri vært I Bodø før det. Men bra Rasmus også. Men du ble jo da konge I 2019 og jeg bare litt sånn kort sånn, altså, du sa jo at det større enn å vinne OL var det I gledesrusen eller det, altså, hvor stort setter du det å bli skyttekonge?
Det var nok sikkert I gledesrusen det og han VG som snappet opp det så det var jo sikkert litt I lykkerusen men det jo litt stort akkurat der og da det jo når du på en måte har drømt om hele, I hvert fall når du har holdt på med skydding da. Så det jo veldig stort, og det husker jeg fra som det var I går.
Ja. Du sa du begynte på første LS 2010, men hadde du visst om hva landskytterne var før du begynte på skydding selv? Det ikke sånn at du...
Ja, nei, jeg har jo, familien min, det jo ikke en fra en typisk skyttefamilie da, men det jo... Begge besteforeldrene mine har skutt, så de, og mye jakt I familien, så det var egentlig, jeg har jo ikke hørt om landskytterstevnet så mye før, men både far min og besteforeldrene mine og mor min visste jo av det, så ja. Så de så jo at jeg på en måte kanskje hadde litt jeg synes, ja, at jeg var, trivdes med å være på skyting da. Og
ja. Men Katrine, større enn å vinne OL, altså du jo dronning, jeg nevnte det i en bisetning her i sted, altså hva, du har jo vunnet NM og verdenscupmedaljer og det som og du har ikke deltatt i OL, det har vi snakket før, men hvordan arrangerer du dronningtitelen? Du vant jo i 2017 da Rasmus ble nummer 9, stemmer det?
Stemmer. Nei, altså akkurat det der når jeg ble dronning, det var veldig spesielt. Jeg hadde jo hatt et år hvor jeg egentlig hadde bestemt meg for å slutte med skyting, fordi det ikke ga meg noe mer. Det var bare for mentalt vanskelig å holde på med. Jeg tålte ikke nedturer. Og jeg snudde om det året der, og begynte med mentaltrening, og skjønte det at skyting hadde gitt meg veldig mye i løpet av livet, og jeg hadde ikke lyst til å miste det. Og etter det så gikk det jo bedre da på EM samme året, kom rett tilbake på LS, tok med meg den gutsen inn, og var liksom veldig uredd, og veldig klar da, og da mestret det, og da ble det på en måte et sånn signal på at det var mulig da. Uansett hvor langt nede du kan bli, så har du mulighet til å på en måte kunne nå det målet du ønsker uansett, hvis du bare ikke gir opp. Så akkurat den dronningtitelen, akkurat det året, betydde veldig mye. Men det, vi har jo snakket om det på laget, enn det Rasmus sa, med at det å vinne OL-gull er større enn konge er større enn OL-gull. Og vi har jo sagt at det er nok noe han bare sa i det gledesruset, fordi det krever jo kanskje enda mer trening selvfølgelig å ta et OL-gull enn.
Nå det en LS-spesialepisode, så du skal liksom bygge opp under, ja, det større enn OL, ja, ja. Neida, jeg skjønner det, men Terje, Katrine, vi har skytterånding på kontoret.
Ja, det kjempebra, og jeg jo høy og mørk til å si at selvfølgelig er det viktigere å bli skytterkonge eller dronning enn å vinne et OL-gull. Det må jo vi i DFS si, og det er jo litt interessant da. Tenk deg Ole Lille Olsen, vår eneste femdoble sommerolympiske mester, altså det i skyting. Det veldig få som vet om hvem den største sommerolympieren. Jo, det Ole Lille Olsen. Han ble skytterkonge en gang han på Kongsberg da, i 1918. Men leder jo på Wikipedia, leste jo Ole Lille Olsen, så kommer det nesten først at det er skyttekonge. Ja, så hadde han 5 OL-guld, så det synes jeg kjempeartig at det kommer nesten litt nedover. Neida, jeg skal ikke diskreditere OL-guldene, det er jo helt rått nivå, så jeg skjønner jo veldig godt det. Men det sier mye da, at vi har en titel med å vinne skyttekongen eller dronning, som er større enn noe annet NM-guld i hvert fall. Og det er nok det en magien vi må prøve å holde på.
Og Terje, nå er det jo hvert øyeblikk her nå at påmeldingen da, til det første landskytterstevnet siden 2019 åpner, Bodø, 2. mai åpner påmeldingen. Nå gleder vi oss.
Ja, nå gleder vi oss, og ikke minst det å se nå hvor mange som kommer. Vi vil jo ha så mange som mulig i Bodø. Det er jo det som er det viktigste for DFS, at det kommer mange. Og så kjører vi på med en del kampanjer også for å få med og få gang skytterne igjen. For nå har vi altså ikke hatt landskytterstevnet siden 2019, så det er kanskje noen som har glemt at de skal ha det også.
Vi snakket jo om det litt i sted, men det er jo første gangen siden krigen at det har vært så langt opphold på LS.
Ja, du nevnte jo at Rasmus her var den lengste været, eller at den var kongen over det i 3 år. Vi har altså Torbjørn Hårstad som overgår det, Rasmus, med å da var kong i 39, og så ble det jo ikke landskytterstevnet igjen før i 1946. Det var en liten fun fact på det. Ja. Så nei, vi skal få i gang, og det er viktig nå at skytterlagene tar tak med å rekruttere og få med til Bodø. Det blir veldig vesentlig for oss. Vi trenger et stort deltakerantall, og de fortjener det i Bodø med det de har stått i nå.
Det er jo, som du sier, utrolig viktig. Vi snakket om skytterting innledningsvis, og det ble jo vedtatt et par ting der som har betydning for LS sommeren.
Ja, nå ble det jo vedtatt at den klassen nybegynner ung skal få lov til å være med, og styret har også da i ettertid av tingen nå vedtatt at det skal være en liten symbolsk sum for dem å være med, 50 kroner. Og så skal de få da en premie, og dette skal gjøres på en fin, enkel måte. Det skal ikke være noe oppropstelt eller noe sånt for de yngste. Det skal gjøres en sosial happening, så de får kjenne litt på å være på et landskytterstevne. Det var jo litt av debatten, ikke sant? Hvor ung skal du være med for å få oppleve et landskytterstevne? Men nå, hvis skytterne er der læl, og familien er der læl, så får de liksom prøve seg å kjenne litt på den LS-følelsen da.
Mm. Og det er jo, jeg vet jo også at vi på skytteringen også, vi hadde jo hatt, etter at AG3-en har nå blitt borte, så er det jo sånn at det også har blitt bestemt at stangfinalen nå, det skal være delt mellom de sivile og militære våpene.
Ja, det har vi jo hatt vedtak om, men nå fikk vi også vedtak om felthurtigfinalen, Ola. Så nå blir liksom stang felthurtigfinalen 4 finaler. Ja. Ikke så lenge siden, det var bare 2. Så, og det er nok rettferdig sportslig sett da. Det var jo masse testing her i vinter som du selv var med på, om det gikk an å forene det med HK416 og Sauer repeterer i hver. Men man fant jo ut at sportslig sett nå så var det bra å dele denne finalen i 2, så... Det er også noen praktiske elementer der, noe som styret må ta tak i det i forhold til hvordan finalegjennomføringen helt skal foregå nå oppe i Bodø. Da.
Det ble jo sagt fra talerstolen på ting at det har vært litt sånn frykt for at man kanskje ikke får vist de militære våpnene på TV, som er ganske viktig, men NRK har sagt noe om det, eller?
Ja da, vi har en god dialog med NRK der, og de kommer til å vise også disse militære klassene, selvfølgelig ikke så mye som sivile og server, men det skal sikres sendetid for alle 4 finalene. Da. Ja. Det drøftes også nå om denne finalen skal gå direkte, altså sport er direkte. Vi ser som regel ikke fotballkamper i ettertid heller, men det er en krevende gjennomføring. Da. Nå har vi jo at vi gjennomfører dette på dagtid, og så mikser NRK sammen sendingen til en flott redigert sending på kveld. Men med alle disse sosiale medier, alle det som folk får med seg nå, så er det liksom godt kjent hvem vinnerne er, og det tapper litt seertall. Men det blir nok trolig ikke i Bodø, men jeg ser ikke bort fra at allerede neste år så har vi en direkte sending med kveldsunderholdning også med stangfeltfinalen.
Ja, ikke sant. Har du prøvd de nye feltfigurer, eller Rasmus?
Nei.
Nei, det må du begynne med snart, for de kommer nemlig på, 2 av dem kommer på LS nå til sommeren på grovfelten. Det er det, dette her vet jeg egentlig, det er ikke sikkert jeg er kjent enda, men det blir lagt ut ganske snart, men 2 av de nye figurerne kommer på grovfelten, og 1 på finfelten. Så det også er jo da en nyhet nå. Det ble jo, for dere som ikke vet, så ble det jo innført en del nye figurer på både grovfelt og finfelt nå etter nyttår. Så det også er, det blir en del nytt nå i Bodø. Og det er kanskje naturlig også når det har vært 3 år etter LS sist. Men sånn som for deg da, Rasmus, i treninga, nå har du allerede blitt konge, men hva betyr liksom landskytterstenen, og det at det nå er landskytterstenen igjen for deg, og liksom det du gjør i treninga di?
Nei, det er jo på en måte den LS-stemningen og på en måte å være på arenaen og alt det der som gjør det til at du fær på LS. Så det er jo den du, det er jo det alle snakker om og den folkemengden som er der. Og du ser på skyting, du ser på rekrutskytteren, du ser på ja, alle klassene. Og det er det som er, og du treffer skyttevenner som du ikke har snakket på for nå da, flere år kanskje. Og så det er jo det, og så ikke minst å få skyte også, da, og på en måte den har trenet på å få prøvd seg mot alle de andre. Mm. Så det er skikkelig, LS er skikkelig artig.
Ja. Katrine, du driver jo med annen skyting, men har du LS liksom i huet i år, eller er det andre ting som er viktigere?
Nei, Det viktigste for meg akkurat i år er jo egentlig å gjøre en god jobb, i og med at det er første gangen jeg skal jobbe på LS,
ja,
så er jeg mest spent på det, må jeg ærlig innrømme.
Men du hadde jo vært i Bodø i 2011, har du vært i Bodø før du, Katrine, på LS?
Ja, jeg var der i 2011, ja.
Ja. Hva husker du best fra 2011?
Jeg husker at vi gikk ned til Saltstrømmen og så utover havet, og så kom det sånn delfinflokk mot oss, som vi nesten fikk klappa. Så
det er jo superreklame for LS Bodø der.
Ja.
Delfinflokker, Terje. Det har jo vært Bodø mange ganger på LS. 2001, altså det har jo vært, hva er det vi husker fra de siste Bodø-LS-ene, hvis vi kan begynne med eksempel 2001 da, hvilke stikkord er det vi har der da? Jeg skal si at jeg har aldri vært på landskytterstevnet i Bodø, jeg har vært på alle stedene, og da første gangen i 2000, eller 1995, og jeg har aldri vært i Bodø, jeg tenkte det er litt tilfeldig.
Det er jo niende gangen vi skal til Bodø når vi tar hele DFS-historien da, for å ta det derifra. Det, så det er det nest mest. Det er Steinkjer som har tid. Ellers er det Bodø som nå rykker opp da i sommer og blir like mange som Oslo og Trondheim faktisk har hatt ni landslagsstevner. 2001 som du nevner var jo veldig spesielt med at vi da fikk innført elektronikken på landslagsstevner. Det var første gang vi har elektronikk på baneskyting. Og det var jo et veldig dårlig vær, det er nok det fleste han husker fra det stemmet der.
Stemmer at du snødde?
Ja, det var nok nesten ned mot null, og når vi hadde denne feltskytingen ut på Skau, så er det nok mange som snakker om den enda, de opplevelsene de har der, og spesielt at femteklassen fikk så dårlig vær, ja. At femteklassen har snudd på hold 1 og sånn, det var mange, mange historier fra denne opplevelsen på Skau.
Har en i mitt lag som jeg ikke tror skjøyt den feltskytingen, for det... Ja, vi, som sagt var vi ikke der, og det jeg husker er de fortellingene om det været, at det var så kaldt.
Husk jeg selv da at jeg scout to skudd på det ene feltholdet, og jeg var best i laget med to treff på kne. Det var min opplevelse der. Så jeg fikk to skudd på, for det var altså, helt umulig å sikte.
Ja. Men hvem er som vant i 2001? Jeg burde sikkert tatt det på strak arm nå, men nei.
Okay. Det vet du ikke, nei. Nei, men da får du tenke litt på det.
Jo da. Du vet det. Vet du, Katrine? Nei. Rasmus, vet du hvem som vant i 2001?
Nei.
Var det Fossli?
Du kan tenke litt fortsatt videre. Men skal vi til Vestland, jeg spørs for det.
Jeg ser et bilde av en kar, jeg vet ikke om jeg ser det likevel.
Det er Arild Brodal som vant i 2001.
Ja, Arild Brodal, ja. Arild Brodal, ja.
Og Hans Bakken ble jo...
Det er han det er bilder, skjønner du? Jeg tenkte han, ja. Ja. Mm. Ja. Men hvem som, siden det var så dårlig å være på felten, hvem vant felten?
Ja, det var så... Vi hadde jo en veldig til feltskytting der, altså Hans Bakken vant til slutt, han ble også skytteprins.
Ja. Ja, og det, så, men, altså, det var været som da var i 2001, men det var jo... Det var kanskje enda var mer, altså 2011 var mer spesielt.
Ja, det er jo derfor også at man kan ha en ekstra tanke til Bodø som skal arrangere noe igjen. Vi har altså arrangert et landslagsstevne rett etter 22. juli. Og det var jo en helt spesiell stemning på landslagsstevnet i 2011 at vi skulle ha et skytterstevne da etter 22. juli. Og det var jo helt opp på regjeringsnivå om det helt tatt gikk an å arrangere det. Men det ble veldig fint. Vi hadde ikke med oss NRK da, men hele stemningen ble veldig god, så, og det var jo også fint vær og en rolig, fin stemning. Så det var, vi er ettertid veldig glad for at vi gjennomførte, at skytterfamilien var samlet. Og vi har jo også noen skyttere som var rammet faktisk, som har hatt dødsfall i nær familie, som applauderte at vi hadde, at de fikk lov til å komme på landskytterstevnet LEL. Og uten dem stemmestøtte, så hadde det nok vært umulig å arrangere et landslagsstevne. Mm.
Du husker delfiner fra 11, Katrine, men du husker sikkert også stemningen som på... husker du det? Var det spesielt?
Ja, jeg husker jo det. Vi bodde jo i et hus med en sånn vennefamilie, så da hadde vi jo en som var på samme alder som meg, og... Da Kim og mamma og pappa og hans mor og far og søstre. Så vi var en god gjeng som bodde i et hus. Og bare det, den stemningen å bo med skytterkompisfamilien vår var på en måte bare det utrolig gøy. Da. Altid noen å leke med og løpe rundt på, leite etter kameraer for å bli sett på storskjermen og litt sånne ting. Da. Mm.
Du var jo, hvor gammel var du da? Men du var seniorskytter du da?
Jeg var juniorskytter, ja. Men jeg skøyte senior.
Ja. Du var sikkert veldig fokusert på skyting, sånt, men merket du noe til den, når du skyte på arenaen, det som hadde skjedd på Utøya og sånne ting? Altså,
det husker jeg ikke så mye av, hvordan det der var.
Nei. Mm. Rasmus, du var i Bodø. Husker du noe fra det?
Nei, jeg husker ikke akkurat stemningen på arenaen, nei. Men jeg husker at vi på en måte, akkurat når det skjedde, så var vi på hytta. Ja. Og så var det jo veldig usikkert om vi skulle reise eller ikke, da, for ikke at om det ble eller ikke. Så ja. Det var jo veldig fint at det ble, da, at det ble gjennomført. Og det var jo i spesiell stemning i arenaen der, tenker jeg.
Ja. Når er det ble bestemt her at det faktisk skulle... For det var ganske tett opp mot stevnet.
Ja, det ble bare en uke før det. Vi fikk jo bare en uke på oss, for, eller vi fikk jo bare noen få dager på å bestemme oss, for det var jo uka før etterpå at det skulle starte. Ja. Så, og det var hektisk møtevirksomhet i skytterstyret, og, men som sagt, dette var ikke bare styret som skulle bestemme, dette måtte vi forankre helt opp i regjeringen om hvordan arrangementet som skulle foregå. Ja. Så det var en tøff inngang også for en arrangør da, som jeg igjen sier, vi må ta det tilbake nå og fare til Bodø, rett og slett i minne av 2011 også, at de nå skal få et ordentlig landsskytterstevne uten en sånn bakgrunn. Mm.
Og så er det jo ja, du, altså, det hoste litt. Når det landsskytterstevne, så er det jo ofte også kanskje andre ting som skjer samtidig. Altså vi snakket om Lesja med Vassendgutene og sånn videre, men det er faktisk en liten mulighet for at det kan bli Champions League-fotball i Bodø under LS. Stemmer ikke dette her, ja? For de som er interessert i det?
Ja, det kan være mulig. Bodø skal være ute i noen kvalifisering.
Champions League-kvalik i hvert fall, ja.
Så det kan ligge da, og Bodø Glimt har jo gjort det så veldig bra i fotball nå, så det kan jo være en artig å se en kamp. Selv var jeg i 2-11 til stede på, da var jeg vel i andre, første divisjon.
Ja, det
og
kan stemme.
Og så NRK sendt kampen, så jeg var intervjuet der i forbindelse med 22. juli da, at vi skulle ha landslagsstevne. Så det har vært et mye bedre fotballlag siden vi var der i 2011, det i hvert fall ingen tvil om. Og sånne ting gjør jo selvfølgelig at alt som Bodø eller arrangørene kan bidra med ekstra, er jo veldig fint for et landslagsstevne. Altså, går det helt tilbake for eksempel til 1981, så var det Europacup i friidrett. Da var det stort. 3500 tilskuere på Europacup i friidrett.
Ja.
Og det sto jo da at de fleste som var, på der, var publikum, det var skyttere.
Ja, men 85 sa du?
81.
81, ja, 81 ja. Ja, ja. Ja, Europa, ja. Mm, spennende. På hvor var den da? På Aspmyra?
Nei. Ja, det var noen nede i byen på Aspmyra sikkert, det var det friidrettsbane. Mm.
Men er det, når vi skal til Bodø nå til sommeren, så er det jo, det er jo skyting, men er det, hva annet er det vi liksom kan gjøre i Bodø? Er det, selv så var vi jo, i fjor, i sommer, så var vi på befaring i Bodø, og bare den naturen og det været som var der, synes jeg var, vi hadde jo hotell nede ved Kaja der og så utover i Lofoten. Altså, det er egentlig mye, det er mye vi kan gi finne på i Bodø og omegn.
Veldig mye flott, og det som Katrine snakket om med Saltstrømmen, og det er jo veldig mye flott natur, og veldig nært mye også, og mange snakker jeg med, så kan jo være faktisk, dra til Lofoten og sånne ting, som er veldig fint tilgjengelig da, når man er oppe i Bodø. Så det er jo opplev Nord-Norge, det vil nok mange også ha som en ferietur i tillegg.
Ja. Det er jo, altså landskytterstevne, vi bruker nesten å si at du er ikke ordentlig skytter før du har vært på LS. Og apropos, nå har vi snakket om gamle LS'er, men du har jo, jeg vil jo, sist så spørte jeg jo Daniel blant annet om hans beste LS-minne, og det tenkte jeg skulle spørre dere om også, men, og du har jo et minne nettopp fra Bodø, du Terje.
Ja, nå har jeg jo vært noen ganger i Bodø. Jeg var jo der første gang faktisk i 1981 som rekrutskytter på Vesterbrenga. Og, ja, jeg husker at jeg var nummer 13 i rekrutklassen, og det synes jeg var ganske bra, men det var rett bak medaljen da. Men det mest bittre var at jeg skrev et samlagsskyting og fikk 99 med 6 innertider. Ja. Og da vann jeg dette Raufoss gullur på 100 med 5. Så det er det nærmeste jeg kom noe greie som jeg kunne få en premie på landslagsstevnet, som var et trofé da. Så den gikk med den, men ellers har jeg mange gode opplevelser fra landslagsstevnene i Bodø, opplevelsesmessig. Det er et flott sted å ha lest på.
Du har vært på alle etter 1981?
Ja.
Men i 1991 da jobbet du ikke på skyttekontoret, gjorde du det?
Nei, da jobbet jeg som journalist i Trønderavisa, så da var det full greie med det. Så det var et flott stevne det også. Ja.
Mm. Altså det beste LS-minnet, jeg vet ikke om jeg forberedte dere på det, men Katrina sa, hvis du ser bort fra dronningtitelen, altså, har du noen sånne spesielle minner med landskytterstevne som du vil trekke fram? Altså en enkelt minne?
Jeg har jo veldig mange minner fra landskytterstevnet opp igjennom. Mange er jo litt sånn der, kanskje ikke gode, men som har blitt gode på en måte. Altså, jeg husker ikke hvor det var, men det er noen som sier meg at det er Steinkjær i 2007, så bodde vi i en campingvogn. Og så når vi kom hjem, jeg minst husker at vi dro hjem litt tidligere, for hverken jeg eller Kim nådde noen feltfinaler. Og så så vi på nyhetssendingene når vi kom hjem noen dager etter at det var flom gjennom den campingplassen, og at campingvogna vår lå midt i elva. Så tenkte vi at det var kanskje greit å komme seg hjem.
Var det, hvor var det?
Jeg mener at dette er ikke på Oppdal nå i 2003.
Det kan gå til enda.
Jo, det var der dette skjedde. Ja.
Ja, Oppdal 2003, ja. Ja. Det er mitt første landslidsskjønne. Jeg kan ikke huske, det var noen flom der.
Jo, det kom rett etter på landslidsstemnet, så hadde det vært en dag til, så hadde det vært helt umulig å gjennomføre.
Oppdal, altså, ja. der er det vær. Du var jo, Rasmus, bortsett fra kongetitteren, har du liksom en sånn LS-minne eller noe sånt som du husker spesielt godt?
Ja, når vi var inne på Oppdal her, da, så var det jo inngangen, det var i 2013. Så kom vi jo kjempe på når jeg, mor og far min kom med campingvogna. Da hadde jo akkurat skjedd det med den kraftige vinden. Da når vi Stemmer. Kom der så lå det jo campingvogna på taket.
Det var den jeg skulle si, og se om jeg kom på noe nytt nå, bare fortsett.
Og forteltet var jo vrengt over, så det var veldig... Ja, det folk sprang jo rundt og visste jo ikke helt hva de skulle gjøre. Og det var jo,
ja, det var helt sykt. Vi la ut på Facebook-siden vår for en uke siden et bilde. Det var jeg som filmet, det var storskjermen som bare står og snurrer rundt og rundt og rundt og rundt. Det var veldig spesielt. Ja. Så, og de som var der husker det. Det tror jeg ingen folk har glemt det. Jeg husker forsiden var det på VG, eller det var forsiden, var det, stemmer ikke det der?
Ja, ja da, det var mye medieoppmerksomhet, ja, og TV2 og masse greier da.
Men nå kan vi si... Ja, jeg skulle også nevne den jeg skulle si beste med LS-minner, men det jeg husker godt, men noe av det jeg husker kanskje best, bortsett fra det, er da var jeg vel 9 år, og jeg har vært på ganske mange LS-er før jeg begynte å skyte selv. Og da var det, og det er også vær da, jeg vet ikke hvorfor været skal være så viktig, men det var Elverum i 2000. Da var jeg med faren min på feltrunden, og da var det ikke sånn inngjerda og sånn som det er nå. Da, jeg husker jeg var med liksom ned på stamplassen, og liksom, jeg var ikke gammel. Og da står vi, han skal vente på å skyte felthurtig, og det er mulig, jeg husker det feil, men jeg husker det sånn som at vi ser plutselig bare at skivene detter ned, og så er det fortsatt liksom vindstille, jeg husker det, så er det fortsatt vindstille på standplass, og så plutselig bare pang, og så regner det og blåser noe så som jeg aldri har sett før. Det var nesten sånn oppdart her, jeg vet ikke om jeg husker du der, ja, i 2000.
Ja da, det har vært, det er mange plasser, det har vært litt vær, men ja. Også da, ja, helt riktig. Jeg tror vi skal, hvis vi snakker om været, så er 1983 Fræna for oss som har vært med lenge, som fortsatt det går i Gjeterom ute i Hustavika der da. Da var det vind, og det pågikk jo så lang tid også, ja. Da Bjørn Solberg ble skyttekong, og skytterne trekk seg så langt tilbake på standplassen, og de sto nesten helt i veggen og støttet seg på bakveggen, for at de ville ikke stå ute, ikke sant? Og da, Solberg da skrev et innledende skytting 2.41, jeg ser fortsatt, det var ikke en kjempe poengsum, men det å gjøre det i det været, da har vi kragen også, sant? Det var helt utrolig.
Største prestasjon?
Ja, og Edvin Aamodt ble jo da skytteprins, og egentlig sånn sportslig sett så hadde det vært nesten litt dårlig forstemning om konge. Han skulle ha blitt konge da, for han skaut i en klasse 3 da, så han var et mye bedre vær, rett og slett. Så, men han fikk jo sin kongetittel senere heldigvis enn Edvin også.
Ja. Vi får håpe, vi satser jo på, og som sagt, hvis det blir fint vær i Bodø, så er det jo ikke noe sted som er finere enn der. Det er jo, jeg kommer ikke unna den der Oppdal, altså vi skulle stå inne på, og vi skjønte jo, vi ble bare, alle sa, ok, gå inn på skytterhuset, for jeg satt på pressesenteret der, og ute på terrassen, og så står vi og ser ut, liksom, ja, nå blåser det, og så ser vi liksom at plutselig flaggstangen bøyer seg. Og så ser vi bort mot skyvene, og de skyter jo fortsatt ut på et eller annet sted. Og plutselig så ser du bare frontskivene på banen på 200 meter, bare rett opp i været, sånn 20 meter opp i været. Nei, det var helt vilt, faktisk. Vi satser på at det været i sommer blir såpass bra, at vi husker at det var bra, og det hørte jeg, det var bestilt der oppe. Så det er bare å melde seg på. Men Terje, landskytterstevne, nå sitter vi i Lillestrøm, og når vi er i Lillestrøm, så er jo det egentlig, det er jo et ganske hvit flekk på kartet når det gjelder, kommer til skyting og skyttelag og sånn, altså det er jo ikke noe skyttelag i Lillestrøm. Så kan man tenke sånn at ja, Lillestrøm er en by og så videre og så videre, men jeg vet ikke om du har tenkt så mye på det, men jeg har tenkt litt på det. Jeg er jo nesten lokal, og grunnen til det tror jeg er at Lillestrøm, når skyttelaget begynte å danne seg på 1860-70-tallet, så Lillestrøm var ingenting. Ingenting, for det kom først med jernbanen. Men Lillestrøm og skyting, for mange så tenker kanskje, jeg vet ikke hva tenker dere på når jeg sier Lillestrøm og skyting. Tenker dere på noe da? Vi kjørte for i det stedet
her. Ja, vi tenker jo selvfølgelig på Magne Landrø, ja. som, sånn tragisk, eller tragisk da, han gikk bort her i vinter, og han begynte jo å bli en gammel mann, men han jo en legende i DFS, og har den butikken sin her ja. I Lillestrøm da. Så for skyttere så jo dette et sted å dra på når man skal ha skytterutstyr.
Og når vi har LS spesial, så det også en mann å nevne. Han jo... Ja,
absolutt. Han gjør tre ganger skyttekongen, han gjør jo også Nord-Norge-kongen. Han vann jo alle sine tre titler da i Nord-Norge, så det jo også spesielt.
Ja, han gjorde det, ja. Målselv og
Bodø. Og Bodø, ja. Ja.
Mm. Ikke sant? Men...
og Alta. Ja, og Alta. Og jeg har med 76.
Ja, ikke sant? Det var jo noen som mente at han burde vært på minnemedaljen, men det ble ikke noe av.
Nei, det var litt sånn praktisk også det i forhold til at vi hadde bestemt hva som skulle være der og sånn, så det ja. Har litt med leveringstid og sånne ting, men vi skal minnes han når vi i Bodø, og NRK laget jo også en liten minne på han her i vinter, og det vil sikkert bli ført opp også når vi kommer til Bodø.
Vi sitter jo bare en 300-400-500 meter unna der som butikken hans er. Men Landre vant i 19... Når vant den siste?
1981.
1981 vant
han siste. Så var han jo prins, så sent som i 1989.
Ja, det var det jeg skulle frem til, for at stemmer. Da var han begynte å bli ganske gammel, gjorde han ikke det?
Ja, men ikke i sånn skyttersammenheng, så var han ikke gammel.
Men hvem er den eldste skyttekongen vi har?
Ja, det var den tidligere nevnte her, Torbjørn Hårstad. 51 år var han i 1939, så vi hekte jo på... Hvis ikke Rasmus ble konge, da, så har jo vært en Thor Harald, og da har jo han vært helt på samme året, faktisk i 2019.
Hvor gammel var han Sklett, når han vant da?
Nei, Sklett var ikke veldig gammel, for han var jo så i 66, så det tar jeg ikke helt i hodet mitt her nå.
Jeg har skrivet i notatene før skjønningen her. Ja. Lorentz G. Sklett er den eldste skyttekongen vi har, jeg skriver. Hvorfor har jeg skrivet det?
Det har du skrivet fordi at... sikkert når du hørte av meg, dere. Når Magne Landrø nå da
ja.
Døde,
ja, nå skjønner jeg.
Altså Lorentz G. Sklett fra Namdal, Grong, den som er lengst, den gamleste skyttekongen da, i 1966. Vi har ikke noen som lever som er konge tidligere enn det. Og det er jo helt spesielt da, at Lorentz kommer jo til å være med i Bodø også nå i 2022, og skyte i V73. Så han vil jo også bli fokus på, tenker jeg, når vi kommer til Bodø til sommeren.
Ja. Jeg må skrive bedre notater, for nå la jeg helt opp til at vi liksom skulle snakke om eldste kongen som hadde vinnig, og så var det var ikke det notatene mine mente. Så ja, nei, da skal jeg bli litt bedre på det. Men han, ja, han skal, da V73 regner jeg med da.
Ja, ja. Det er V73. Ja. Ja.
Mm. Når er det, du sa han ble kong i 66, ja.
Mm, mm. Mm.
Men de har jo, nå er det jo snart, det er vel 10 år siden, tenker jeg. Men vi har jo den berømte LS-boka, og der står det jo, jeg vet ikke, har du LS-boka, Katrine? Eller så kan du få en, altså.
Jeg har sånn 3 stykker.
Du har 3 stykker. Hvor mange har du, Rasmus?
Jeg har 2, tror jeg.
Du har 2? ja, og hvis, ja, det går an LS-boka da, hvor får du tak i den, Terje?
Ja, den har vi en del av på skyttekontoret, så det går jo veldig fint.
Den er fin. Men det er jo, der er det masse. Masse spennende, og for dere som har hørt podcasten tidligere, så er det jo, vi drar jo ofte fram den for å finne noen historier. Og det, vi har snakket, er jo Bodøt sommeren, og det har jo vært noen LS-er i Bodø som sa, og det er blant annet åpningsseremonier i Bodø har de vært flinke på.
Nei, det var nok, vi skrev det i boka en åpningsseremoni, faktisk i 1966 da, som Lorentz G. Sklett ble skyttekonge. Da er det jo sånn at en åpning av landslagsstevnet, vi har en stevnepresident, og det er som regel da den høyeste rangerer i forsvaret fra det stedet vi er på. Og dette var en øverstkommanderende i Nord-Norge som skulle da åpne stevnet i 1966. Men åpningen nærmet seg, og han var ikke å se.
Så altså han samme dagen liksom?
Samme dagen, det var vi snakket om noen minutter før, Jan.
Noen minutter før,
ja. Ja, og ikke sett. Så han hovedkomitelederen, han var begynt å bli veldig bekymret, for hvordan dette skulle gå, at han må ta over da, og hva han skulle si om at stevnepresidenten var til stede. Men han har drevet litt en practical joke da. Så akkurat når åpningsstevnet skulle begynne, så kom det et helikopter over arena, som stod og svevet, og så datt den i fallskjerm derifra.
Nei, fallskjerm?
Ja, ned på bakken. Og der kom stevnepresidenten. Så han gjorde en grand entré da. På stevnearenaen.
Du har nevnt dette på stevnepresidenten i år, eller?
Ja, jeg har ikke gjort det, men jeg du kanskje bør gjøre det, så vi får til noe sånt. Ja.
Da kommer jeg på åpningsseremoni nå.
Ikke sant. Så det, nei, da, det har vært mye spesielt, og ikke minst 1956 da, så Bodø har vært spesielt. Ja. Det var altså første gang kongelaget ble anvist en og en. Altså anvist en og en. Nå skyter vi jo en og en. Fordi at styret inntil da har sagt at det var for stort press på de beste skytterne å vente så lenge på anvisningen. Så ja. Da fikk Per Jorseth da, som radioreporter, gjennomført det at det måtte anvises en og en, ellers var det helt umulig å følge med når alle ble anvist samtidig.
Så det å sitte og se på anvisningen sin sammen med alle andre, det var farlig?
Ja, altså ikke farlig, ja, men altså det at skive 1 da, måtte vente så lenge, skulle se alle sammen, og spenningen ble for stor da.
Ja, det var farlig. Ja. Men når du vant, Katrine, var det, jeg husker ikke, hvordan var det da? Det var selvfølgelig anvisning 1-1, men skjøyte 1-1? Eller
ja, da gikk vi inn 5-5, sånn ja. Som det er i dag da. Og så skyter da skive 5, og så nummer 4, og så 3-2. Og en da. Så en og en går ut hele tiden. Så når jeg da var på skive 1, så var jeg på en måte alene på stemplassen.
Hadde skive 1, og du stemmer det. Hva dunket det? Jeg kjenner bare det dunker nå. Jeg tenker på det.
Nei, vet du, når jeg begynte, jeg hadde tørrtrent en omgang på alle de 4 som skjøt før meg. Ja. Så jeg hadde gjort det så mange ganger. Så det var sånn, når jeg startet, når det var ild, så var det sånn, det var null følelser. Og når jeg skjøt første skuddet, og begynte å tenke, faen, jeg er ikke nervøs i det hele tatt. Så bare...
Da ble jeg nervøs, eller?
Da smalt det.
Ja, det gikk bra.
Ja.
Men du og Rasmus, altså, når du, jeg husker ikke hvilken skive du hadde. Hadde du skive 1 du også?
Skive 2.
Skive 2. Mm. Hvordan føltes det å ligge der og skyte alene hele Norge å se på?
Nei, jeg var såpass inne i bobla, og jeg følte meg ganske bra hele den dagen, og jeg var ganske rolig og sånn, men når du begynner å skyte første skuddet, da trykker det ganske bra. Altså. Ja. Du må bare prøve å klippe igjen alt du har, og bare gjennomføre 10 gode skudd, og så, ja.
Men sånn som det ble sagt, altså, i 1955 og før, så var det jo, altså, da var det 50 skiver her, og så bare fikk alle anvis samtidig.
Ja.
Ja,
vi snakket jo ikke om at det var noe kongelag eller på den tiden, ikke sant? De bare scout seg ferdig.
Ja. Hadde opplevelsen blitt den samme, tror jeg, Rasmus, hvis alle dere i kongelaget bare skjøt samtidig, så fikk alle anvis likt, som på et hvilken som helst stevne?
Nei, da trodde jeg vi hadde helt kontroll.
Nei.
Bare,
hvem vant? De gjorde noe lurt i 5-6 der.
Ja, absolutt. Og så har det selvfølgelig mye snakk om, og fortsatt litt snakk om, at alle skyter samtidig. Men ja. Som sagt, sånn mediemessig, å få dem dratt ut skyting av sporten lenger, så er det et bra trekk i forhold til, i hvert fall TV-overføringen, at folk får se mer skytesport. Tidligere laget vi jo en times sending av Kongedaget, og det ble skutt i 75 sekunder av den timen. Så jeg skjønner jo også dem at de ønsker å ha mer skyting da. Men for skytterne så har jeg skjønner jo det at det er trøkket, men dette er jo også så gode skytter at de tåler det, og det har jo vist seg også. Men det er klart, det året det blir veldig mye forskjellig vind, så kommer den praten igjen, ikke sant? Men det er utendørsport da, kan man jo dekke også under.
Det er jo spennende å se på, altså, fy flate, og når du er på arenaen i hvert fall også, da. Så dere må ikke sitte hjemme og se på Bodø i sommer, dere må reise dit, med den der pulsen, som den musikken de har, og jeg kjenner jeg blir nervøs nå, å sitte her. Så, altså, det er spennende, altså.
Ja.
Men 1956, da ble det delt ut en spesiell medalje også.
Ja, det var jo litt, og Per Jorseth da fikk la æren av å dele ut denne medaljen, altså Morgenbladets gullmedalje, for den beste prestasjonen som har vært i 1955.
Ja.
Og det var altså Lars L. Ese da han jo ble skyttekonge for fjerde gang, den eneste fortsatt som har 4 kongetitler. Og han fikk da det som den beste prestasjonen som har vært i Norge da i 1955. Det er det eneste en DFS-skytter som har fått denne gullmedaljen da. Lars Ese da, som har faktisk for en måned siden hadde kommet til å blitt 100 år. Han døde jo så alt for tidlig som 38-åring i kreft.
Ja.
Så han er jo en legende i organisasjonen. Så, det sier statusen til skyttersporten også da på den tiden at du fikk den.
Vi måtte jo google den morgendagens medalje, og det er jo morgenbladets medalje. Og vi fant ut det at det heter jo noe Aftenpostens gullmedalje. Og den som vant den i fjor, det var jo Erling Braut Haaland. Så det er ikke noe tull der. Det var for jeg tenkte at dette var noe sånn, ja, men den er gått siden 1933. Ja. Og det er mange som har vinnit der, altså. Det er Oddvar Brå, det er Espen Bredesen, Geir Moen, Rodal, Dæhlie, Bjørndalen, og Lars Lese, den yngre, jeg husker aldri om den er yngre, eller, ja, men...
Hvis Rasmus da vinner fra 2022 til og med 2026, som han sikkert har anledning eller lyst til å gjøre, så vil han kanskje begynne å nærme seg. Da vinner jo også den lengstværende skyttekongen nå, for da tar han jo igjen Torbjørn Hårstad. Men det skal vel litt til Rasmus, men det gikk jo opp, det gikk deg imot, tror jeg.
Han får nok litt konkurranse av noen av de fotballspillere, tror jeg. Ja. Det er Haaland, og nå driver Ødegård og den fælt der borte og sånn. Og
ja, for du tror ikke vi får konkurranse på Landstrandet. Han kommer til å vinne de årene.
Nei, ja, det tar jeg som selvfølgelig. Når Katrine sier at du ikke bare skal jobbe, så da blir det... Da. Ja da. Nei, men det er jo veldig, altså landskytterstevnet er jo det største, og som sagt, 2. mai så starter jo påmeldingen, og vi har jo også, skal jo også være noen litt sånn konkurranser også, Terje, skal det ikke det, sånn inn i den påmeldingsperioden?
Ja, vi legger opp til 2 konkurranser der vi sammenligner med landskytterstevnet i 2011, og tar hvor mange deltakere av skytterlagene hadde da, og så sammenligner vi nå til 2022. Og den som får flest antall økning, da, både for alle klasser, den ene konkurransen, har vi premia, da, fine premia til det laget. Så at den skal vi motivert for det, og dette skal vi legge ut sånn at det går an å følge med på hvis man ligger an da, frem mot påmeldingsfristen, den ordinære da, som går ut 15. juni. Og vi har en egen konkurranse også for ungdomsklassene, og bare dem, så dem som får flest økning da, fra 2011. Jeg får ut at det er den mest rettferdige måten, for at den må liksom se på geografien, og da er liksom sist, ta utgang til sist i Bodø da.
Mm. Det er jo, altså, det er jo viktig å reise på landskytterstevnet, du snakket jo litt om det i stad, og jeg kan jo selv ta eksempel på når vi, i mitt skyttelag da, når vi har nye som drar på LS første gangen, så er det, jeg synes det er like gøy hver gang, fordi at når de kommer på det, så de har kanskje vært å skyte en del stevner på Østlandet for meg en del, og skyte kanskje største man har vært med på er Viken 2, da, som er jo et stort stevne, men sammenligner med LS, så blir det jo, altså, det er jo ingenting. Så det er jo alltid like gøy å se dem komme opp på arenaen første gangen, se storskjermen, se kanskje det er 1000 stykker på arenaen, speaker, altså, de står der og bare tenker, hva i alle dager er det her for noe? Og min erfaring er at når de drar derfra da, så har de på en måte blitt skyttere på, holdt på å si, på livstid da. Jeg vet ikke, ja. Jeg vet ikke om, hva du, er du enig, Katrine? At
det, ja, jeg tenker det samme. Nå er det er ganske mange nye skyttere nå på de 3 årene de ikke har vært LS. Så de har jo aldri fått oppleve dette her, og har kanskje holdt seg sin skytterall i 3 år. Det å komme seg ut og oppleve det der, det tror jeg er utrolig viktig. Da tror jeg vi kan beholde ganske mange.
Mm. Hvis du skal gi en kort, nå skal du jobbe som selger, og så skal du kort si en skyttelager skal på LS, hvordan skal du overtale den personen hvis du skal gjøre det her nå? Lytteren her nå, tenker han sånn, ja, jeg fikk litt lyst til å reise på LS. Nå skal du vikke nå over den siste til å si at han har lyst til å reise. Hun ser ikke ut som, jeg har ikke forberedt deg på dette.
Nå er jeg glad det ikke er kamera der, for det er mange grimaser. Nei, den var litt vanskelig, Ola. Det var litt slemt, faktisk.
Rasmus. Nå har han mistet en liste her. Terje, da, hvorfor skal du dra på LS når du er DFS-skytter?
Hva er livet uten et landskytterstevne, sier jeg. Ja. Så det er det viktigste som er det å dra på landskytterstevne. Det er jo ikke en sommer uten å være på landskytterstevne. Vi vet jo hva vi har mistet, vi nå som har glippet det et par år. Nei, jeg tenker det å få med for den opplevelsen, og få akkurat det du snakket om i sted, stemninga på en LS-arena, det tror jeg er veldig sånn oppbyggende for alle, å kjenne på dette fellesskapet og være til stede. Ikke først og fremst skytinga til seg selv, det er klart det er kjempespennende med oppropstelt, og alt det vi gjør og spiker og sånn, men Og alt det vi lager rundt, men det er skyttercampen, det sosiale fellesskapet, å treffe folk fra hele landet, du knytter livsvennskap, ikke sant? Og ungdommene som møter ungdommer fra andre landsteder, det skaper noen verdier som man tar med videre. Det skjer jo selv, jeg møter igjen folk som er scout sammen med rekrutklassen og juniorklassen Velles, og så husker jeg, gikk ikke vi fettle på i dag? Ja, var det i 86, eller når var det vi gjorde igjen? Bare sånne ting. Er altså så herlig med dette landskytterstevnet at du får liksom se hele landet da, hvordan andre gjør det og så videre. Og så er selvfølgelig sporten veldig spennende, det er klart at den er det.
Nå fikk jeg lyst til å dra. Ja, nå, sånn, han hadde solgt det nå, er det med han? Ja, sånn. Det er fasit. Ja, ikke sant? Og, jeg hadde et kurs for litt siden, var på gamle hjemmebanedinesen på Brandaberg, og da snakket jeg med LS, og sånn som vi gjør nå egentlig, og så sa jeg, for der var det flere som var sånn, ja, det er litt langt, og jeg vurderer litt sånn da, men så spurte jeg, hvis dere drar på LS i sommeren, kommer dere til å angre på det? Nei, alle var enige om at det kommer dere til å gjøre. Så der har du, tenker jeg, du har svaret der.
Men du er inne på noe så helt vesentlig her. Skal jeg dra til syden? Skal vi dra, altså familier som tar beslutninger om sommerferie, ikke sant? Da disse argumentene, hva de får mest igjen for, for det klart at det er mange i familien som kanskje har noen mening om hvordan ferie skal legges, og da det sånne diskusjoner da, så vi har mange konkurrenter, og det skal vi være klar over, og derfor så det å bygge opp en forventning og stemning. Vi må jo dit, at vi holder på den, at det er viktig da. Så,
Norgesferie er jo skikkelig på oppsving nå, da drar du til Bodø, som vi sa i sted, da får du Norgesferien, du får Lofoten, du får alt, og du får LS i samme smekken.
Ja, og det at skyttelag også blir litt flere, fordi at når en dette ifra, så kan en neste, altså det er en sånn, kan være en sånn dominoeffekt på negativitet, ja. Hvis flere begynner å dette ifra, derfor er det så viktig å ta runden og så snakke med folk også nå, for det som er med påminningssystemet i dag, som ikke er nesten helt like bra som før. Tidligere var det skyttelagslederen som for og ringte rundt og gikk rundt og hvem skal være med på LS, for han skulle sende inn påmelding.
Liste på veggen.
Liste på veggen og sånn.
Alt var bedre før, Terje, det vet jeg.
Ja, men akkurat det her nå, det er jo bedre nå, men du kan gjøre her i tillegg.
Ja.
Det som er så viktig, at skyttelagslederen og skyttelagsstyret kjenner på det ansvaret da. At, oi, jeg ser at den og den ikke er påmeldt, jeg må jo ringe og høre, hvorfor ikke? Ikke sant? Uh-huh. Så at du kanskje kan få med flere, og hvis den ene kommer, så kan en annen si, vi skal føre på ferie i lag, det blir gøy. Og så har man den gode følelsen da. Så det er det å ta tak i noe som jeg tror blir veldig viktig.
Ja, uten tvil. Det er, altså, og for dere som driver ungdoms- og rekrutteringsarbeid ute i laget, så er det å snakke om at ungdom slutter sånn, det å få dem med på LS, det er, da har du fanget dem lenger, altså, det er jeg helt sikker på. Nå har vi hatt skyttepodden i, jeg har sjekket det for litt siden, Terje, i siden 2017, det 5 år det, snart. Og et fast innslag der, det her har jeg ikke forberedt deg på nå, et fast innslag der, det er jo Terjes hullkorn som regel. Og her også, jeg var litt grimasser nå, jeg har ikke forberedt den på det, men altså, du har jo LS-boka der foran deg, og er det, altså, og for dere som ikke har hørt Terjes hullkorn før, så må dere jo selvfølgelig gå tilbake på noen tidligere episoder, for det hele poenget er da at Terje kommer med noen historier eller anekdoter eller et eller annet fra gammelt da. Jeg vet ikke, har du hørt skyttepodden før, Rasmus?
Ja.
Ja, så du har fått med deg, ja. det har vært mye diverse historier der. Jeg vet ikke, Terje, nå prater vi her litt for å gi deg litt tid til å finne på noe, men nå må du nesten komme med det.
Nei, nå tror jeg tenkt, den jeg har tenkt egentlig, hvis du, så var jo denne saken med han stevnepresidenten som kom fra helikopteret.
Ja, den har vi tatt.
Altså. Den har vi tatt, men altså, hvis vi tar Bodø da, jeg må tenke, her måtte jo være noe fra Bodø nå.
Ja.
Og 1991, det var et veldig spesielt år, for da skulle også NRK så sende kongelaget direkte da, på dagtid. Det har jo også vært sånn at det var på formiddagen, og så gikk det om ettermiddagen da. Mens nå skulle de ha direkte sending. Og det var altså masse tekniske problemer med sendinga. Så det som også ble minne, og Tord Bertinussen, som faktisk nå skal være pressesjef på Stevne, han forteller om denne hele tida. Og det var altså en trubadur, Jack Berntsen. Vart skittant, ja, Berntsen. Ja, satt med gitaren, samlet noen unge, og så spilt låt på låt på låt. Dette tok jo all verdens tid. Altså, så sendingen i 1991, når du ser den, så er det ganske spesielt. Jack Berntsen, ja, en trubadur som var kjent. Han er vel ikke med oss lenger nå. Det var et nesten litt sånn... Hvis man ser den LS-sendingen, og så ser hvordan LS-sendingen i dag, så var King Bear før, nei, i det hele tatt.
Det var lav terskel for hva han viste på TV-en.
Det var en lav terskel. Vi fikk jo da Yngve Lorentzen, da, som ble skyttekonge i 1991. Og det er en av dem som har vært på Facebook, vi har sagt, Yngve, du må bli med igjen. Han har jo litt forsvunnet over i langrennsmiljøet. Uff, han må stille igjen, ikke sant?
Fluer og greier, og...
Ja. Ja. Så han må vi få med oss igjen, Yngve, på LS i 2020.
Ja, du har vært på Facebook, ja. Ja, men det er jo en måte å gjøre det på. Så har du en oppfordring, har du en gammel skyttekamerat som du kun ser på LS,
ja.
Der må du få den med. Da. Send en melding på Facebook, legger vi et bilde fra gamle dager, vet du. Da er det.
Ja, gjør det.
Ja.
Og dette er en tersken, for det må jeg si at det er en utviklingstrekk som jeg er litt engstelig for, er at hvis folk begynner å si, jeg er ikke god nok, jeg har ikke noe på landskytterstand å gjøre. Da har vi tapt.
Det er ingenting med saken å gjøre.
Du må ikke bare ha Rasmus eller Katrine ønsker om å bli, sant? Det er ikke det om å bli kongelaget. Det kan være et lite bæger. Du kan slenge med det i en feltgjort i en stang. Bare vær til stede. Så det at det er noe kvalitetskrav, det må vi helt bort fra. Det er å være med for hvem som helst i alle klasser.
Og det med Begro er fascinerende. Vi ser jo, det er jo Joar Løvseth har den statistikken han fører, og hvor mange som har Begro, og hvor viktig det virker at det er folk. Da. Det er ganske gøy å se.
Absolutt. Så dette, nei, så vær med alle sammen, og støtte opp under alle også, på alle nivåer i skyttelagene, det er viktig.
Katrine, nå skal du jobbe på LS for skyttekontoret til sommeren, men er det skyttecampen som har vært greia, eller er det sånn hytte, leie hus, hyttefamilie?
Vi har gjort veldig mye forskjellig. Når jeg var liten, når jeg var rekruttskytter selv, så var det camping med skyttelaget for det meste. Mm. Og så når vi ble eldre, så ble det litt sånn hus med skyttefamilie, kompisgjeng. Ja. Litt forskjellig år etter år, egentlig. Ja. Så campingvogn, det var det vel egentlig pappa som til slutt ikke orka mer. Han er gammel mann med vond rygg, det passet ikke. Så, men det er jo camping jeg har best minne fra jeg var liten. Ja, ja. Når vi fløy etter påfugler som bodde på campen med oss. Og,
påfugler?
Som, ja, ja, ja. Jeg husker ikke oss nå, men det var jeg og Jon fra Jondalen som løp etter disse.
Hei, Jon fra Jondalen. Husker du påfugler?
Ja, ja, ja. Det er også et av mine beste minner. Ja.
Rasmus, er det camping? Er det telt? Lå du telt når du ble konge? Eller var det...
Nei, når jeg ble konge så var det campen i campingvogn.
Ja.
Så det har vært campingvogn alle de årene, men i år så blir det hus.
Det blir hus, ja.
Med familien.
Ja.
Så skal faktisk ha... ja, det blir både bestemor, og så er det tante og onkel som kommer fra Danmark som skal være med og se.
Oi, så det blir press, det presser, det øker her nå, hører jeg.
Stort press, ja. Men du får noe takle da.
Ja. Men det er skyttecampen som har liksom vært LS for deg.
Ja, ja. Det er minnene, gode minner derifra.
Mm. Det er jo sånt, Terje, og det er jo skyttecamp i år også.
Ja, ja, ja. Det er opp til flere skyttekamper, men de legger veldig tilrettet for det, og den påmeldingen holder jo på nå.
Mm.
Så det blir veldig fint tilrettelagt. Ja. Ja. Kan jo fortelle til Rasmus da, at som en regjerende skyttekongen, så vet jo faktisk han rimelig godt skyttetida si. Han blir nok utsatt for å få det siste skyttelaget, da det er mest serier på NRK, så vi må jo stressen litt allerede nå.
Ja, for det er en greie at kongen kommer til slutt.
Det har vi reglementert på en måte, at vi tar med det i siste dagen.
Var det en periode hvor det var litt sånn tilfeldig når vi lager hermetegn, eller har det alltid vært sånn åpent at kongen har kommet til slutt?
Nei da, det er noe vi har gjort de siste årene for å bygge opp da. Bygge opp, men at vi sikrer oss de beste skytterne, så dette er jo også litt i samarbeid med NRK da. Det er jo sånn i øvrig idrett også, at det er siding og så videre, men noen er tatt ut da som vi tar til slutt da. Så det bygger jo seg spenning med sånt.
Ja. Ja. Nei, det er jo... Men du har jo jobbet på skyttekontoret siden jeg ble født, holdt jeg på å si. Men var det campen som var det? Altså, vi så jo bilder på Facebook, sette DFS før... I påsken var det vel, da var det jo camp fra 1966 eller noe. Altså er det... campen har vært på LS alltid.
Ja. Når jeg var der i 1981 så lå jeg på en skole og jeg kastet en frisbee på taket på den skolen, så det ligger en frisbee på en skoletak hvis det skolen er der inne. Ja. Den skal jeg med og se om jeg finner igjen.
Har tatt den,
ja, kanskje.
Jeg er helt sikker på. Ja. For han må ha en runde innmellom med alle baller som kommer der, sånn, ikke sant, Katrine? Du jobber på skole.
Ja.
Det er
mange baller på taket der.
Det var en skole rett ikke langt unna her hvor taket på gymsalen datt ned for at det lå en ball i sluket på...
ikke sant.
Apropos.
Nei, bare for å ta en historie da fra 1981. Jeg skal fortelle en synd som jeg gjorde i 1981.
Ja.
Og jeg var på SAS-hotellet med min bror og spiste pizza.
Og det var det en synd i 1981 å spise pizza?
Vi spiste pizza, og det var jo så svært for oss å få lov til å gå dit. Men jeg var ganske sikker på at min bror gjorde opp regninga. Og han trodde at jeg hadde gjort opp regninga, så vi stakk fra regninga.
Nei, nei, nei.
Så jeg kom tilbake 20 år etter og sa det at jeg stakk fra regninga, men det var ingen som var interessert i noen betaling da, jeg visste ikke, sånn var det.
Terje da.
Ja.
Her kommer det frem, du hører kun på skyttepodden. Ja, nei, men bra, altså ja. Rasmus, du har startet bandsongen, og jeg har selvfølgelig sikkert LS som det store målet. Hva er planen for idrettsskyting nå i år?
Nei, jeg skal nå prøve å være med på noen køpper. Norgescupen skal jeg være med på, og litt Lerumcup. Og så får jeg se hvordan... ja, så begynner det noen lokale stevner i Trøndelag da. Og ja, så målet er nå i hvert fall landslagsstevner, og så får jeg nå prøve å legge formen til da.
Har du noen tanker om nordisk da, eller er det...
Ja, jeg har jo alltid lyst til å være med på det også.
Ja.
Så for å legge inn en god søknad.
Ja. Det må du gjøre. Jeg tenker at vi skal så smått avrunde her. Nå har vi hatt da en LS-spesial, og som vi begynte med å si, altså vi, nå vet jeg at nå har vi overvist alle som hører på her nå på Dreis på LS, så da det ikke bare å vente. 2. mai åpner påmeldingen. Så da det, og da regner jeg med at dfs.no, da koker det. Det kommer til å, det umulig å logge seg inn den dagen der. Ja. Da alle skal melde seg på 2. mai. Det det som er målet vårt. Så ja, jeg vil egentlig bare si takk, Rasmus, for at du tok deg tida for å komme fra Trøndelag og være med på skyttbåden. Og så skal vi egentlig bare si, Terje, at vi ses i Bodø, og at dere snart får høre oss igjen her på skyttbåden også, ikke sant? Vi kommer tilbake igjen snart, vi.
Vi kommer tilbake.
Ja. Yes. Nei, men da, takk, Katrine, og takk for at du var her. Da sier vi bare takk for at dere hørte på, og så hører dere oss snart igjen, og så ses vi på Bestemoringa til sommeren.